Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори ми розпочинаємо вранішню молитовно-катехетичну лінію. І я, Іваницький Сергій, як завжди, по вівторках радий вітати отця Міхала Бранкевича. Слава Ісусу Христу, отче.
Навіки слава.
Сьогодні у нас деякі зміни, дорогі слухачі. Будемо сьогодні транслювати святу літургію з парафії святого Станіслава єпископа і мученика в Городку. Тому наш сьогодні марафон з отцем Міхалом трошки урізаний на 40 хвилин катехези не буде, але буде година молитви, година інтерв'ю з 9 до 10 і о 10.35, як завжди, у нас програма «У ваших намірах». Ну що ж, розпочинаємо не борючись. Отже, сьогодні маємо урочистість святого Йосипа Обручника, так, покровителя сімей, батьківства, всіх отців, маю на увазі батьків, так, не священників, а отців, а в цьому плані. Отже, чого не вистачає сучасному українському чоловікові, отак от, на загал, якщо накидати якісь певні пункти?
Зрілості.
А чому її немає? Чому її немає? От є східна традиція така гарна, коли батько передає там ремесло, передає ставлення, відносини в Україні, щось цього немає.
Багаторазово ми мав тим говорити, тому що то са причини історичні, суспільні, дуже з тих причин, що поводує, що нема якісь такі добрий патріархальний традиції. Jeszcze pokolenia temu może i tak było, ale my o tym mówimy, na przykład, że był czas Wielkiej Wytrzyznianej Winy, kiedy człowieków nie było w domach, prawda? I kiedy żynki zaczęły, no były przymuszone odpowiadać za dom, piklować się, zarabiać. A після того, як війна закінчилася, чоловіки війшні вернулись, ті, які вернулись, багато не вернулось. Пам'ятаємо, що і Україна, і Росія, бувший Совєтський Союз, то однак страшна потеря в часі останньої війни, там кілька мільйонів людей було не вернулось, було вбитих.
Ну, власне, від 10 мільйонів.
Від 10 мільйонів, так. І багато чоловіків не вернулось до своїх родин, до своїх сімей. Силою речі виховувалися діти без батьків. Ті чоловіки, коли вернулись з війни, також були травмовані. Травмовані фізично, травмовані психічно, були ослаблені, дуже ослаблені. Так що все це зужилося на те, що жінка почала займати місце чоловіка, бо я ще раз поговорю, примушена до цього, правда? А чоловіки в своїм таким якимось, ну, природним лінії, правда, не протестували проти цього, оставляли жінкам піше місце, і тому трошечки забурилося те цінності, ким повинен бути отець, батько і так далі. Ну і, на жаль, то до сьогодні ще існує цей такий процес, в котрим чоловіки чують себе звільнені від відповідальності. Ну, бо що то відповідальність набере на себе беруть жінки. Не дозрівають з того поводу. То є теж винік нашого егоїзму, теж винік того, що віра є ослаблена, була ослаблена. Бо якщо була то якась родина віруюча, то там не було якихось таких спеціальних проблем, тому що віруючій родині jednak tradycyjne cenności, tradycyjny system uprawienia damasznego w miarę prawilno istnuwał. No i jeszcze jedna rzecz taka, która ostatnim czasem najbliższo osłabiuje rolę człowieka, to też to, że bliższe, czym połowina wszystkich podróży rozwodzi się. і розводяться в такому віці, коли діти ще не сформовані. І розводи, в котрих найчастіше діти остаються при матері, теж поводують, що немає хлопці зірця отця, батька, бо батько ушов з різних причин.
Як у нас в Радянському Союзі казали, батько ваш космонавт. Так? Це така байка була насправді. Або дипломат, кудись
або
там
дипломат,
поїхав.
Так, поїхав далеко.
Або правда. Якийсь там льотчик.
Але те байки, те сказки, такі совєтські, теж показують ту тоску дітей до батька, до нормальної родини. Ну і цей процес такої незрілості, на жаль, продовжується.
Ну і плюс 70 років, можна сказати, радянського окозамилювання, концентраційних таборів і так далі, тому подібно, коли висилки оці постійні були. Коли діти в страсі жили, не заберуть чи батька, чи ні.
Так. Все це звужилось на те, що батьки, чоловіки стали ослабленою, слабшою, чим жінки.
Тобто, отже, так уловлюючи головну вашу концептуальну думку, можемо говорити про надірваний генофонд. Отак.
Чи генофонд? Може, так, в певному смислі так. Хоча то є радше не генетичний, але радше суспільний фонд. Так. Бо то є сформоване суспільство і певні взірці в суспільстві, які не формальні, са неформальні. Бо ніхто не говорить о тим, що не повинно бути батька, чи не повинен брати батько відповідальності за свою родину. Кожен о тим мовить, особливо в цьому часі ми о тим говоримо. І са якісь такі взірці, тільки є психічна слабкість, певна незрілість, котра поводує, що батьки бояться відповідальності. Чоловіки бояться відповідальності. І тому, коли приходить якась кризова ситуація, дуже легко їм
спитися, скоритися,
наприклад,
і так
або
далі.
Розстатися. Правда?
Нестійкість. Отже, як відновлюється генофонд? Ну, суспільний.
Ну, є то трудне, але...
Процес тривалий. Так.
Процес тривалий і довгий. Перше такі найбільш ефективним способом є возростання в вірі. То віра дає чоловікам відвагу, коли вони чують присутність Ісуса Христа, того, котрий дає сили бути чоловіком, батьком, головою родини. Також, наприклад, сьогоднішнє свято святого Йосифа. А не, що доказається тільки людей, котрі віруючі, правда? Так що тут в віруючих сім'ях помаленьку, потихоньку цей взірець відповідального батька, заботливого, помаленьку, потихоньку відновлюється.
О, дуже цікаво слово відповідального батька. Чого ми можемо навчитися, ну, ми, чоловіки, у Йосипа?
Ну, Йосифа, зовсім такий безусловний заботи о свою родину. Бо якщо так побачимо цю святу родину, маємо Марію, правда, вибраною Богом до того, що могла бути матір'ю Ісуса Христа. І Ісуса Христа, його сина. Маємо тут свого роду платонічну любов, правда, котрий є любов в усіх масштабах, але крім фізичного контакту, правда? Чили то є любов, в котрій святий Йосиф є обдарований на особливою благодаттю, котра дозволяє йому бути в чистоті. Тому часто святий Йосиф показуваний є також, держучи в руці лілію, котра символ чистоти. Що он був дівчий, так як пресвята Діва Марія. І таку, чи то є певний образ певної надзвичайної родини. Але образ, котрий, наприклад, мав місце також в історичнім. Він, наприклад, подружжя бодайже святої Кінгі і святого Генрика Побожного, якщо добре пам'ятаю, теж було платонічне. в якому-то змісті. Вони були примушені взяти шлюб з уваги на то, на певне династичне і певне політичне, політичне условія, але вони в часі шлюбу присягли собі чистоту, наприклад. І тому свята Кінга є святою Кінгою, і вона заховала дівіцтво. То са надзвичайні випадки, але коли ми смотримо на сьогоднішнє життя, батько навіть в такій родині. Так що святий Йосиф показує нам батька, котрому на як деби його головною целью було захищати з любові тих, котрих Бог дав йому до опіки. Чили Пресвяту Діву Марію і Ісуса. Особи слабке, безсильне, особи, котрі потребували тієї допомоги. Więc тих відчуттів святого Йосифа є дуже багато. То є власне зрозуміння, те глибоке бажання в повності захищати. Також відкриття на Бога, на то, що Бог до нього промовляє і він в оболю Бога виповняє і є вірний Богові до кінця і тому дає силу, яка дозволяє йому виповнити найкращий спосіб цю роль. І тут побачимо, не є з головним завданням забезпечити матеріально родину, бо свята родина була по-людськи була бідна. То була людина, котра nie miała bogactwa, ale jego opieka świętego Józefa wyrażała się w tym, że on na pierwszym miejscu stawiał miłość i odnosiny ze swoją żonką, której jak mówi tradycja, bezgranicznie lubił i tomu my świętujemy Świętego Józefa, obrucznika Preświętej Dziewy Maryi. Zaznaczajemy, jakie on miał wydnosy, niż nawet polskie nazwanie jest oblubieńca, to jest jeszcze bliższy głęboko pokazujący tę zależność między Marią i Józefem. Oblubiony to znaczy ten, który też był wybrany i przyjęty jako pewien, jako osoba, z której można dzielić się lubowy. Czyli Maria to, że otaczała świętego Józefa swoją lubowi. On się czuł i odpowiadał tym samym. Tak samo lubity nie swojego syna, syna Bożego, mój Boże. Jest taki roman Jana Dobraczyńskiego W cieni Otca.
Ja думав, ви скажете листи Нікодима.
Ні. В тіні отця, котре показана ваша історія Йосифа, як отого батька, котрий часами не розуміє цілої тієї ситуації. Ну, бо жінка, улюблена, красива, невинна, і тут нагле стає беременна. I co on biedny może zrozumieć? Stradaniem swojego serca chce oddalić jej od siebie, żeby całą winę wziąć na siebie, prawda? Ale angiel jemu mówi, przyjmij jej, to muszę, że to narodziło się z Ducha Światowego, nie z jakiego... I on wierzy w to. On ma absolutne, pełne dawierie do Boga. Tego też możemy nawczać się od tego. Także tak samo wychowanie dzieci, ja думаю, jeszcze bohaterazowo Jezus Chrystus to, że swojego baćka dał jemu różne surprizy, prawda? Był bohaterazowo udziwiony sposobem zachowania i powiedzinku Jezusa Chrystusa. Pamiętałem ten epizod, kiedy prapał Jezus Chrystus w chramie jerozolimskim, prawda?
Tak.
Коли навіть не Йосиф, а мати говорить, твій отець і я переживали, що вони могли, як могли ти нам зробити це? То мати говорить до Ісуса Христа. А Йосиф спокійно, жодних претензій немає, тільки з великим думаю і страданням, і з заляканим, що сталося з своїм сином.
Може, євангеліст не записав, що сказав батько. Може, Йосип ліща дав Ісусу, хто його знає. А навіщо це писати біографію?
Портити, так?
Тут же тонкі грані.
Каже, є то такий дуже, дуже гарний образ родини і батьківської опіки, заботи. І він мог все це прийняти.
У мене є запитання з приводу Ісуса Христа і Йосипа. От я завжди задавався питанням, а звідки весь цей океан притч, які знав Ісус Христос, оцих всіх оповідей, переказок, це ж все плід, мені здається, навчань Йосипа, ні?
От. Так, бо є теж так, що тим, хто передає всі цінності і способи і праці, як і оповідає всім цим практично, чинить то батько. Он навчає свого сина всіх чоловічих чинностей. Тобто там, що чоловік повинен
передав
робити.
Передав ремесло Тесля Ісус Христос.
Так, але також передав йому Ісусу Христу певну пошану до праці, до труду других людей, щоб шанувати цей труд. І Ісус Христос, видно, є не тільки тим добрим слухачем, але також думаю, що он як мала дитина питав свого батька, а чому сіяч так, а не по-другому, правда? А що то за зернотка, правда? Тих питань думаю,
а в які бурдюки вино наливають?
А власне.
Так, а як стіл роблять? Ну, тобто він багато чого розумівся з життя простих
так,
людей.
Так, так, дуже гарно. Он знав просто звичайне життя і призовсім до таких людей спочатку керував своє навчання.
Психологи кажуть, що хлопця найкраще, щоб до 7 років виховувала мама, після 7 батько. Ви поділяєте таку точку?
Так, так, так. Це така точка, яку теж можна побачити в вихованню єврейських хлопців. Ісус Христос був євреєм. Що під опіку матері син був навіть трошечки довше, бо до 13-го року життя. Бо 13-й рок життя то є... Хоч не обов'язково, але в 13-му року життя син ставав уже чоловіком, зрослою людиною.
Ну, бармітсва оця.
Бармітсва, правда? Коли, так. І цікаво, мені завжди то порушає, що визначником того, що він є чоловіком, було прочитання версету зі священного писання. Клас. То є визначник.
А який епізод? Будь-який?
Який там вибирали якийсь епізод. Он навчався, на пам'ять почти знав ten фрагмент, треба прочитати. To jest wymowne, dużo wymowne, bo pokazuje, gdzie jest siła człowieka. Człowieka jest siła w jedności z Bogiem. Josifa nazywa sprawiedliwym. Sprawiedliwy to znaczy ten, który szukaje jedności z Bogiem, który szukaje kontaktu w jaki sposób? Badając czy pisania, rozważając czy komentarzy. Nikoli nie zabudę taki. Jest taki film jewrejski Uszpizji, który pokazuje pewną rodzinę jewrejską, prawda? I tam jest taki moment, kiedy w szabat, kiedy niczego nie robi, głowa rodziny, tej rodziny, która tam psuje, idzie do synagogi i tam z drugimi człowiekami sporyt na tematy bogosłowskie, na tematy biblijne. Jest i tam taki stary mówi, czy jakiś drugi, jeśli Bóg stworzył, prawda, tam niebo i ziemię i tak dalej, i tam jakiś zadaje pytanie. I oni sporią z sobą. Próbują dojść do jakiejś prawdy. Koniecznie ryszacylnym głosem zawsze ma rebę, który mówi, nie, wy wszyscy pomylajcie, albo nie, wy wszyscy macie rację.
Ale wszyscy pomylajcie.
I to był obowiązek. I to było tak zapisane, to nikt nie miał nijakich sumień w tym, żeby trzeba iść, trzeba badać. Było to w krowi, to było w tradycji. Człowiek zawsze powinien pochylać się nad słowem, żeby znajdować głos od Boga, istynę, tak. щоб знайти все потрібно мудрість до того, щоб якнайкраще переживати своє життя.
А ось ця знаменита праця Шалома Алейхема, ти є молочник.
Або ти є молочник.
Де він постійно з Богом розмовляє.
Так, так, мені завжди подобається та діалоги.
Фантастика, він настільки знав цю Біблію, що просто, ну, дивишся. Це ж з реального персонажа писав Шалом Алейхем.
Ну, такі типові, власне, українські євреї, правда?
Ну, так, можливо. Отже, ну що, а зараз не до дуже гарної теми, оскільки минулий тиждень сколихнула новина про теракти в Новій Зеландії, так?
А вчора навіть теж теракт в Голландії.
Так. Скільки там в Голландії?
В Голландії то там небагато, там одна родина загинула, там пара було поранених. Але,
а ось в Новій Зеландії 50.
50
померло і 40 щонайменше поранено. А Брентон Тарант, так, 28-річний громадянин Австралії, він саме цей теракт вчинив, заснявши цинічно це все на камеру. Я продивився ці 17 хвилин, отже, ну це якась бісовщина, це якийсь, я не знаю, чорна меса. Людина готується в своєму якомусь гаражу, закидає стволи в машину, їде в мечеть. І знаєте, як в Counter-Strike є така гра? От просто заходиш.
Не знаю,
ну, така юнацька гра з'явилася ще в 2000-х роках, де ти бачиш тільки рушницю і жертву, і бігаєш там по різним складам, базам і стріляєш. От дуже схоже, він собі почепив на лоба камеру
і записував
це, заходить в мечеті і просто як м'ясо це все шматує, потім повертається в машину, а міліції все немає, чи поліція там називається, бере другу рушницю, знову повертається в мечеті, там вже всі лежать, всі мертві, а він добиває. Ну жах, я просто такого не бачив, це дивишся, це просто хочеться кричати до неба про помсту. А потім сідає в машину і тікає на повній швидкості і дивиться, де є мігранти. Він проти мігрантів колись написав маніфест, 38 сторінок, де сказав, що мігранти не сховаються ніде. Перечисляє країни, і одна з країн Україна, каже, і ви в Україні теж не сховаєтесь, так що ми там, типу, будемо. І він їде, дивиться мігрантів, і якщо десь бачить, через машину стріляє. Жах. Він сьогодні відмовився від адвокатів, його вже схопили. Він сказав, що сам себе буде захищати. І заключення його психічному стану зробили. Ну, людина при свідомості, ніяких немає
так
спотворень психічних і духовних, то ясно, але психічних, психологічних немає. Як це можна пояснити? Людина просто так от цинічно серед білого дня на шмаття вбиває. Ну, хай там мігрантів, там дійсно були мігранти, але ну, це щось незрозуміло, що, отже, це немає пояснень.
Та є зрозуміло, бо
це біснувата людина, ну так.
Так, да, думаю, що це біснувата людина в якому-то змісті, бо там, де нема Бога, то є біс, правда?
Жах, просто згадую.
І там нема жодних відносин до Бога, не може бути жодних відносин до Бога, бо цяла та його ідеологія є типово язичська, правда, людська. Котрим хочеш взяти одвет за там більш реальне чи нереальне якісь там причини і якась ненависть, котра до людей. Так як була в часі Другої світової війни ненависть до євреїв, наприклад. Це було то само. Так що тутай
мабуть, є якийсь окремий біс, який спеціалізується до ненависті до євреїв і до інших
раз повторюю, разів. Там, де нема Бога, біс є автоматично. Бо Бог є добро, а де нема Бога, появляється зло і появляється пан зла, чи наш неприятель. І тому там, де нема Бога, перш за всім появляється завжди проба поставлення себе в місце Бога. Правда? Он себе теж вчинив таким Богом, можна так сказати. Бо он рішає, хто повинен жити, а хто не повинен жити. Он прийняв на себе роль Бога. То само чинив Сталін, то само чинив Гітлер, правда? То само чинив всі ці левацькі теології, ідеології гендеровські, наприклад. То теж є типовий приклад.
Отже, я знаю, що ви любите читати кримінальні трилери, правильно?
Так.
Так. І ви щось подібне читали?
О, таким,
да, ось таких. Так, про таких.
Znaczy, nie w takim masztabie, ale tak, nawet niedawno czytał takiego amerykańskiego pisaciela Petersona, prawda, taki thriller o ubijcy, który ubiwał podróżne pary.
O co nimi ruchaje od cimi ludźmi? Це погане виховання сімейне, от ми сьогодні про сім'ю говорили. Що? Чи...
Найчастіше поводує власне ідолопоклонство самого себе.
Це як?
Он себе вважає Богом.
Тобто я маю право рішати
так,
проблеми.
Так, я маю право рішати. Найчастіше це сон люди дуже, дуже розумні, бо тому що
планувати все. Ну, бо видно, бо він виходить, на вулиці нікого немає. Так, лише так. Машини.
Він дуже добре знає умови.
Знає, за який час міліція приїде.
Так,
і
так.
Там дуже довго вона не приїжджала.
А припоминаю собі ten теракт в Норвегії, де ten Norwek, Breivik, jak on nazywał się, prawda? On wbił jeszcze większy ludzi tam z koło
70. Bo to właśnie ten Brenton też na niego orientował się.
Orientował się, tak, właśnie. Tak. I Breivik ostatnio ma pretensje do to, że nie ma tyle baczenia w tym, w swojej celi, prawda? No. Także to jest suspilstwo, w którym samo jak gdyby w kinci sprowokowało, bo jest to suspilstwo, wychowuje ludzi, gdzie nie ma miejsca dla Boga, gdzie nie ma miejsca dla tego imperatywu wnutrzennego, który każe ludynie czynić tylko i skuczycielno dobro, коли нема місця для Бога, як того, який єдиний дає силу і можливості, щоб це добро чинити, в цей момент є нормально, чи раніше, і пізніше завжди появиться такий монстр, який є плодом того ліберального суспільства, яке добровільний спосіб Бога вибросило зі свідомості людської.
Отже, які методи виховання в родині можуть привести до виховання такого монстра?
Ну, не знаю, яка там була ситуація родинна, але найчастіше такий монстр виховується в самоті. Є одинокий. Замкнутість. Він сам доходить до своїх, до певних рішень, які не мають нічого спільного з людством. Czyli jest to osoba w jakiś tam sposób odizolowana, wydzielona od suspilstwa. Są różne przyczyny. Po pierwsze zaczyna się w rodzinie, której nie ma czasu dla dzieci, dla to, żeby z nią rozmawiać, spiłkować się, grać, żeby przekazywać miłość. Tacy ludzie, którzy także stoko potem wybierają drugich ludzi, nie mają elementarnych asnów miłości. Bo любов до другого до другої людини навчає нас теж любові, котра не дозволяє споглядати на другу особу, на другу людину, як на певний предмет ненависті. Любов це ісключає автоматично. Бо ти сам себе чуєш людину, котра хто-то любить, і в цей момент можеш цю любов прийняти. І вона, як деби, контролює те негативні емоції, котре не дозволяє нам, котре, ну, примушує нас до страшних речей. І з другої сторони, więc samotność, ja myślę, że on był ocień samotną ludyną. Jeżeli on nie miał żadnej możliwości konfrontacji i nie próbował konfrontować, nie próbował dzielić się tymi swoimi spoglądami.
Ostatnie zapytanie. Чи відчувають докори сумління ці люди, які так цинічно, холодно вбивають? Як ви думаєте?
Ні. То у них сумління є здеформіровано або навіть вбите.
Тобто можна його вбити в собі сумління?
Можна. І то є трагедія людини.
А з чого починається вбивання власного сумління? Оце перше таке вбивання, скажімо так, примороження.
No, pierwsze to jest zanegowanie zakonu, ogólnie prymiatowo, zakonów, no, 10 zapowiedzi, można tak skazać, że ty w swoim zasadzie na sam sobie stawiasz na pierwszym miejscu pewną ideę swobody, takiej bezgranicznej swobody, której nikt nie może ograniczać. Да, і в цей момент ти доходиш до такого висновку, що закони не обов'язують тебе, але ти повинен сам творити свій закон, який будеш реалізувати. І він зреалізував свій закон, правда? Очищення. Очищення суспільства з елементу, який є нежеланий, правда? Яким є чужинці. Ну, така фобія є.
Заповіді – це те, що звір'я робить людину.
Так, і заповіді са в нашому сумнінню. Сумнінні є даром від Бога. А як кожен дар від Бога, ми в своїй свободі можемо цей дар відкинути.
І що цікаво, от я дивився його фото, йому наче 28 років, а виглядає він на всі 45. От так. Якось так. Ви теж бачили. Що цікаво, да, от старіння. Старіння – це теж властиво для всіх маньяків.
То є мертва душа, правда?
Так.
Як нема живої душі, то тоді є. А можеш побачити людину, яка має 70-80 років.
А свіжа
і
пригає.
Да.
Не тільки
фізичні, але
духовно.
Духовно.
Ну, як там в псалмах, навіть стара людина, якщо з Богом, вона і в старості буде свіжою.
Да.
Так. Ну що ж, дорогі, будемо молитися молитви літургія годин за цих померлих бідолах. А ми за цим Міхалом завершуємо перший блок нашої молитовно-катехетичної лінії. Дякую.
Дякую.